Vi skal nu høre om flygtningebåden Anton på besøg i Aalborg den 2. august 2011. Jeg sidder en solskinsaften den 2. august 2011 ombord på MS Anton og sidder her i styrehuset sammen med skipper Knud Andersen. Hvad er det, du har i gang med? Der er så mange, der kigger på dit skib. Det kan jeg også godt forstå, men du må helst selv fortælle, hvad det her det drejer sig om.
Ja, man må sige, at Knud Andersen, den er nok den mest fotograferede fartøj for tiden. Og det er på grund af, at besætningen ombord, den består af 70 flygtninge, og så en gruppe frivillige fra Landsforeningen Levende Hav. Så vi er sådan mellem 70 og 75 mennesker ombord på den her båd. Og det vækker selvfølgelig opsigt, når vi kommer rundt i havnen. Flygtningen, de har jo ikke så pænt tøj på, som vi har. De står i deres klæder, som er mærket af de lange rejser under meget vanskelige forhold, som de har været igennem. Så de står både på styrhustaget og op på bakken og hele dækket rundt. Ganske tæt står de. Og det tager sig meget overraskende ud, siger de folk, der pludselig kommer og kigger på os og kigger på, for øje på fartøjet.
Ja, jeg kan godt stå, at de kigger på. Hvem er de?
Det er jo nok Danmarks første flygtningeskib siden krigen, hvor vi fragtede flygtninge ud af landet. Jeg plejer faktisk at fortælle en skrøne, når vi kommer i land, sådan en skipperhistorie, når vi kommer i land, hvor jeg siger, jeg fortæller, at vi under sejlads i Nordsøen kom til en synkende flygtningebåd, og så bjergede dem, vi kunne, og dem er vi nu kommet til jeres by med og spørger, hvad skal vi gøre ved den? Det er selvfølgelig rent pjat, men det leder tanken hen på, at det kan godt blive en aktualitet, at også flygtninge kommer op til os på den her måde, fordi at det bliver vanskeligere og vanskeligere at komme væk fra det sultne Afrika og krigshærget Afrika og komme ind i Europa. Det er ligesom oplægget. Men initiativet til det her, det har Landsforeningen Levende Hav taget, som jo også ejer Anton. Vi følte efter fiaskotopmøde, COP15-møde i København, at vi måtte gøre noget yderligere for at gøre vores til, at gøre danske befolkning opmærksom på, at vi er rige lande. Vi har altså et stort ansvar for verden i fremtiden. Også ansvar for at fjerne årsagerne til, at sådan som vi kan, årsagerne til, at folk flygter, for folk flygter jo ikke for sjov. Og apropos klimatopmøde, så udtalte Knud Vilby, som er meget kendt i debatten omkring ulandene, fra styrhusets tag, da vi ankom til Nyhavn i København. Noget af det, jeg husker, han sagde, det var, at folk, der forsker i fremtiden, de sagde, at hvis vi ikke gør noget alvorligt for at forebygge de menneskeskabte klimaændringer, det er der så mange årsager til, at vi skal forebygge, men hvis vi ikke gør det, så kan man regne med, at inden for en relativt kort årrække, der vil 200 millioner klimaflygtninge, og de vil altså stå og banke på Europas dør, så der er mange, mange grunde til at gøre noget ved det her problem, og at både befolkningen og politikerne forholder sig til problemet. Den respons, vi har fået, siger os faktisk, at befolkningen er forud for politikerne, fordi at langt de fleste mennesker, der kommer på de forskellige havne, hvor vi har været, så meget positivt imod det, og giver den respons, at ja, vi bliver nødt til at gøre noget for at løse de problemer. Det kan ikke blive ved. Men politikerne, de sætter det ikke øverst på dagsordenen, hverken med at forebygge klimaændringerne, eller med at løse de grundlæggende årsager til flygtningeproblemerne.
Men de skal jo ud og bede befolkningen om at måske skære ned på deres levestandard for at vi kan hjælpe i første omgang i hvert fald. Det kan være så i anden omgang, at vi alle sammen får det bedre.
Jamen det er jo klart, at verden er meget ulige, men der er ingen tvivl om, at i de rige lande, både i Europa og i USA og også visse steder i Østasien, der er der mennesker, der lever i stor overflod. Og det er rigtig store befolkningsgrupper, som sagtens kunne sætte deres livsstandard ned og være lykkelige, lige så lykkelige alligevel. Og det gælder jo om at deles om ressourcerne, der er her, fordi vi er altså sammen et folk, der befolker den her klode. Og jeg kan også sige, det er også derfor, hvis der er ikke så mange, der bemærker det, men i Messianmasten, hvor man plejer at have nationalitetsflaget hængende, der har vi valgt at hænge fredsflaget, fordi vi mener, at vi hører til her på jorden alle sammen, og vi skal have fred mellem os og deles om ressourcerne og sammen skabe en god fremtid for jordens befolkning.
Det må jeg så lige have et billede af også. For ellers så kan man ikke lade være med at tage billeder, som du siger, af alle de her ansigter, som Galschut har lavet. Jeg har hørt nogen sige, at det er jo ikke sted at tage børn med ned, fordi de bliver forskrækket. Hvordan har jeg oplevet børn det? Har du hørt nogen negative kommentarer eller sådan noget?
Nej, det er forskelligt, hvad man hører børn sige, men ofte så stiller de fornuftige spørgsmål, men de spørger selvfølgelig, hvad er det for nogle mennesker, og hvorfor er vi her, og det er også spændende at høre, hvad forældre så fortæller deres børn omkring det.
Hvad fortæller de typisk?
De fortæller, at det er folk fra de fattige lande, som sulter. De har ikke ret meget mad, men det er jo sjældent, at jeg hører, at de begiver sig ind i at forklare børnene, hvorfor er der så stor ulighed i verden. Men det kan også være svært for børn at forstå. Det er jo bare også svært for en del voksne at forstå. Det egentlig skulle være, nu taler vi så meget om værdier, det skulle være en af vores fornemmeste værdier at dele det, vi har, at dele som ressourcerne, i stedet for bare at i grådighed rage til sig, som store dele af befolkningen gør i den rige del af verden.
Nu sagde du jo for lidt siden, at du sagde til folk der, at vi kommer med 70 flygtninge, og om nogle år, så kommer der måske 200 millioner. Det må da så gøre indtryk på folk. Hvad siger de til det? Siger de så ikke, jamen hvilket parti skal vi stemme på, for at vi kan nå ved det?
Nej, de spørger ikke så meget til hvert parti, at de skal spørge, at de skal stemme på. Men nogen stiger lidt tomt ud i luften og siger, fordi jeg tror, det er en ny erkendelse, at klimaændringen også skaber så store flygtningeproblemer. Og i øvrigt også, at klimaændringerne også skaber kamp om ressourcerne og helt sikkert vil generere krig, som aldrig vil sætte gang i flygtningestrømmen. Det er jo, har jo længe været også USA's militærstrateger, der har sagt, at klimaændringerne de vil komme til at forårsage krige, og det skal USA tage hensyn til i deres beredskab. Så det er meget besynderligt i USA, at befolkningen generelt ikke tror på på de menneskeskabte klimaændringer, men at militærstrategerne og de personer i militæret, som arbejder seriøst med disse ting, de forudser, at de her ting garanteret vil komme, og at det vil skabe krige.
Umiddelbart så tænker man, at det er strudsepolitik. Folk vil simpelthen ikke erkende virkeligheden, fordi det er for håbløst, eller hvad?
Ja, det er uvirkeligt. Både årsagen til at folk sylter. Og klimaændringerne forekommer meget uvirkelige, når man går i den daglige. Men begge problematikker, som jo er flettet ind i hinanden, de kalder på omgående konsekvent handling fra ledere af samfundene. Disse ledere, og der siger jeg også, at det gælder faktisk stort set hele det danske folketing, forholder sig totalt uansvarligt over for de udfordringer, som klimaændringerne og flygtningestrømmene i verden genererer. De taler om pjat, om bomme og justering af efterløn og jeg vil sige faktisk pis og papir i forhold til, i stedet for at forholde sig til de virkelig store problemer i verden. Vi har en verden, hvor vi kan få et lykkeligt liv alle sammen. Men vi skal gøre noget for at lægge ordet om nu, som vi kaldte vores klimakampagne, som vi kørte op til COP15, hav- og klimalæg kursen om. Altså, hvis vi lægger ordet om, så kan vi gøre noget, og der er ikke én, som bliver mere ulykkelig af det. At vi får et mere sundt og ligeværdigt samfund, også ligeværdigt verdenssamfund ud af det. Og vi har intet at miste, men vi har alt at tabe.
Men i øjeblikket ser ud til, at man øger, det eneste svar, man har, det er at øge militærbevillingerne, og det er jo en cirkel, fordi jo mere man laver krig og producerer den vej, så skaber man jo øget CO2-udledning, og dermed øget opvarmning og ørkendannelse, og her ved jeg, havstigning. Så det ser ud til, at politikerne ikke erkender problemet, også tænker de bare i deres valgperiode.
Ja, det er tankevækkende. Nu har der lige været det forfærdelige højorienterede terroristdrab i Norge, og i den anledning hørte jeg fra en mindegudstjeneste eller mindehøjtidlig, at man sang Kringsat af Fjender. Den dejlige sang, som jo mange af os kender, og jeg lagde sig en mærke til strofen: krig er foragt for liv, fred er at skabe. Og det er så mærkeligt, at man vælger krigen i stedet for fredsarbejde, at man ikke satser på det i stedet for.
Ja, det tyder på, at man skal tænke nyt hele vejen rundt, og du sagde før, at vi skulle dele det hele. Altså, vi deler jo første omgang problemerne, fordi vi har en økonomi og et klima, som er udelelige, som siger, det må vi dele som simpelthen. Altså, det var alle sammen skæbne, hvordan det går her på jorden, som det er i dag. Vi kan ikke lukkes ind i vores egen nationalisme, hvad især. Tror, vi kan løse vores egne problemer. Det kan vi ikke. Hvad gør vi? Du gør altså noget her, det synes jeg er flot, og I gør her i Levende Hav, men altså, det er for at gøre opmærksom på problemet, men gør I også noget for at prøve på at løse det? Bare i det små, for at vise et godt eksempel.
Ja, jamen, det er jo svært at tale om så store ting, og så det, man selv gør. Men man kan sige, at foreningen er jo inde og på det område, som er vores udgangspunkt, nemlig havmiljøet og brugen af fiskeressourcerne, brug og misbrug af fiskeressourcer, så det er vores store interesse. Og vi har i Eritrea i Østafrika ved Rødehavet, der har vi et såkaldt fisker-til-fisker-projekt sammen med kystfiskere fra Eritrea. Og det er sådan et udviklingsprojekt, som vores kollega, fiskerkollega, møder fiskerkollegaer og drøfter, hvordan man kan forbedre fiskeriet, men absolut på de betingelser som, og i det tempo, som de lokale fiskere ønsker. Og på den måde, så synes vi gør en lille smule, ligesom jo forfærdeligt rigtig mange andre gør hver deres. det skal man aldrig glemme, at det er jo positivt. Der er så mange mennesker, der arbejder positivt her i verden for at skabe en bedre verden for alle. Og på den måde søger vi så at gøre det. Jeg kan så sige, at eleverne har jo også deltager i forskellige internationale organisationer. Vi sidder i bestyrelsen for CISA DISC, som er en europæisk miljølobbyorganisation. Vi er også med i Long Distance Fleet Advisory, Regional Advisory Council, som er et organ, som rådgiver kommissionen omkring Europas fjernfiskeri. Og der er vi i eksekutivkomiteen i denne organisation. Så vi kan også på andre måder noget for at følge med og være med til at præge den politiske udvikling og Europas holdning til det.
Men det er åbenbart ikke jer, eller den organisation, der bestemmer, fordi man hører meget om EU's, han har sagt, køb eller misbrug af fiskekvoter ud fra Afrikas kyster. Man siger jo også, at det er ulovligt rovfiskeri, blandt andet franskmænd og flere fiskere ud fra Somalias kyst, der har gjort, at der ikke er noget at komme efter fra Somalia. De er nødt til at leve af og af pirateri. Det hører man, men ikke så meget. Altså, der er jo, så jeres projekt der, det burde jo være epokegører netop i den situation, hvor man snakker så meget om pirateri. Det er mere at hjælpe de lokale fiskere til et levebrød. Og er det virkelig EU's og rovfiskeri, der er nogen grad skyld i, at vi har pirateri nu?
Jamen, det var jo meget sørgeligt, at EU netop har besluttet at indgå en ny fiskeriaftale med Marokko omkring fiskeriet ved Vestsahara, som er en aftale, som strider mod konventionerne, fordi det område er besat af Marokko, og det er Marokko, som tjener pengene. Pengene kommer ikke den lokale befolkning til gode, fordi de er drevet på flugt. Det var godt, at Danmark var blandt de få, der stemte imod fortsættelse af aftalerne, men meget negativt er EU besluttet at forny disse aftaler. Det var meget negativt og meget skuffende. Samtidig må jeg sige, at vi har den holdning, at partnerskabsaftaler af den art, som Europa laver, altid, jeg gentager altid, egentlig er røveri af fattige landes fiskeressourcer. Man køber billige fiskerettigheder og giver videre til private fiskeforetagender fra Europa, som så helt ukontrolleret, generelt helt ukontrolleret, kan fiske, hvad de vil. Og ofte går det, man betaler for den modydelse i de partnerskabsaftaler, til de øverste korrupte lag i befolkningen. Når det er sagt, så er Europa alligevel en lille aktør i det spil på verdensplan. Mm-hmm. Og selv i den der i Long Distance Regional Advisory Committee, der er det sådan, at 2/3 er fra fiskeerhvervet, og 1/3 er NGO'er. Men NGO'erne er alligevel enige om, at det nytter heller ikke noget af, at EU trækker sig helt ud af den internationale scene der, fordi trods alt er EU bedre end det internationale fiskeri, som finder sted fra Ruslands side, og Kina, også Japan og Korea og så videre. Der har jo kæmpe floder, der opererer hensynsløst rundt i verden. Og det eneste håb, man kan have, det er, at man kan opnå nogle internationale aftaler. Og hvis EU trækkes helt ud som aktør på den scene, så er de jo heller ikke med. Så det, selvom at vi er absolut kritiske over for europæisk fjernfiskeri, så så er det et meget nuanceret billede, der må tegnes. Og det nytter ikke noget, at vi bliver nødt til at have indflydelse på den internationale scene, også omkring det. Fordi at det er lige præcis det samme, der sker, det vi er farvet over, når rige lande køber jord i Afrika og dyrker op og sender fødevarene til de rige lande, du ved. Og så er det samme, der sker til søs, at man køber fiskerettigheder og fjerner ressourcen fra fattige og sultne lande. Og med hensyn til pirateriet, altså så vil vi sige, at i levende hav, vi vil aldrig forsvare pirateri. Men det er klart, at man bliver tænksom over, at det startede med, at der var et stort farvand, der blev fisket, nedfisket fuldstændig af fremmede fiskeflåder. Og at der greb, da der ikke var nogen effektive myndigheder i Somalia, så greb folk til selvtægt og opbragte skibe og fiskeskibe. Og det førte så til, at det så man pludselig blev en guldgruppe og være pirater, og det er meget sørgeligt, men man skal ikke tænke, at man må ikke glemme, at udgangspunktet er en kæmpe ulighed, ikke? Hvor rige lande fjerner ressourcer fra fattige lande. Og på en nylig afholdt møde på Bornholm i forbindelse med folkemødet på Bornholm, der var der mange, som var bange for, at det her problem virkelig skulle brede sig. Og jeg var egentlig glad for at høre, at den vicedirektøren i Danmarks Rederiforening virkelig sagde, at det er vigtigt, at vi får satset på i landene rundt om Afrika, at kysterhvervene får gode muligheder, og at vi ikke fratager dem mulighederne, fordi at så falder folk let for fristelsen til at blive pirater. Fordi i virkeligheden så opfatter vi også rovfiskeriet af fremmede nationer som en slags pirateri.
Det er det må være. Men jeg forstår, at EU forsøger at opføre sig lidt mere ordentligt end mange andre, men så må den der organisation også være interesseret i at fremføre konkrete forslag til, hvordan man kan kontrollere, at kvotefiskeri også bliver overholdt. Man ikke tager mere, end man har lov til. Sådan.
Ja, det er klart. Det er svært at gøre noget ved, fordi det er så store økonomiske kræfter, man er op mod. Men der er jo ikke andet at gøre, end at NGO'erne gør opmærksom på problemerne og bliver ved at gøre opmærksom på dem, hvor de kan. Og for at samle den folkelige opinion, fordi i virkeligheden så ønsker jeg jo, i hvert fald befolkningen i Danmark ser meget skævt til rovfiskeri ved fremmede landes kyster. Og det tror jeg også en hel del vil gøre rundt om i Europa, hvis man bliver oplyst om det.
Har I forsøgt at komme i medierne med det rovfiskeri? For det er ikke meget, man hører i medierne omkring rovfiskeri, som burde være oplagt nu i forbindelse med årets sammenhæng med pirateriet.
Jo, det har vi. Kurt B. Christensen, et gammelt medlem af Levende Hav, som har været formand også, og har beskæftiget meget med de problemer. Og vi har jo også set, hvordan at fiskebestanden har fået fred på somalisk område, og i øvrigt også i det nordlige Kenya, på grund af pirateriet, har jo medført, at fiskebestanden er eksploderet, og det viser, at hvis man ikke nedfisker fiskebestanden, så er der en masse føde, og den føde bør selvfølgelig absolut primært tilhøre de lande, som bor ud til havets kyster.
Nu er I Estrella, hvor I har jeres projekt, er jo nabo til Somalia, men netop dem, som ikke har anden pirateri at leve af, det var de første, man burde hjælpe til at leve af fiskeri, så kunne man jo begrænse pirateriet på den vej. Det var nok billigere simpelthen.
Ja, ja, men at der må jo sige, at forholdene er så utrygge, at det er meget vanskeligt at arbejde med i Israel. Det ser man også af den her nødhjælpssituation nu, at det er meget svært at arbejde, især i den sydlige del af Somalia. Så vi må håbe, at på en eller anden måde, man får bukt med pirateriet, og der bliver fred i det land, og man kan bygge noget op. Men som vi også slog fast på det møde på Bornholm om pirateriet, så er det vigtigt, at man forebygger, at det problem spreder sig. Og det, hvis det er rige lande, eller også overklassen i de forskellige lande, som suverænt sidder på fiskerettighederne, sådan at kystfiskerne ikke kan drive fornuftige erhverv, jamen så er der åben for, at alt muligt sker. Fordi så har man befolkningen som under pres, og mange vil flygte, det ser man, men der er også mange, der vil en andre udveje, som i den sidste hende bliver værst for de industrialiserede lande selv.
Det kunne tyde på, at det økonomiske interesser, der sådan set er alt for lidt spildt. Du nævnte tidligere, at økonomisk interesse i overfiskeri var ikke til at have med at gøre. Det vil sige, at ikke engang demokratiske lande har måske fuldt styr på, har jeg sagt, de økonomiske interesser.
Altså, det er jo svært, altså. Økonomien står jo over demokratiet, også i et land som Danmark. De svære økonomiske interesser styrer jo endelig meget. Og ofte ser man regeringer direkte arbejde på at centralisere ejerskabet til vores fælles ressourcer. Og det er jo netop set med denne regering, som har gennemført en fiskerireform, fartøjskvoteandele, som har gjort, at det, der var vores fælles ejendom, nemlig fiskeressourcerne, er blevet givet til private fartøjsejere, som så derefter kunne handle med de fiskerettigheder, de har fået. Og det er gjort af en voldsom centralisering af fartøjerne, og det er betydet af, at fiskerihavne i Danmark, de fleste fiskerihavne, især mindre, er blevet næsten tømt for fartøjer. Og vi har Bornholm som et lysende eksempel, hvor der for få år siden var 300 fartøjer, nu er der 35 tilbage, men fiskeindustrien på Bornholm er lukket, og fiskerettighederne i Østersøen, de danske fiskerettigheder i Østersøen, ejes for en meget stor del af rederier på den jyske vestkyst, som med skibe med meget stor kapacitet kommer ind og høster overfloden, losser det i Polen eller losser det på vestkysten. Og på en hånd, man lige sidder og se på, at det, der var øens livsgrundlag tidligere, er fjernet fra øen. Og det er dansk politik, gennemført af de borgerlige, og det var noget, som Levende Hav jo kæmpede meget imod.
Det forstår jeg. Men regeringen vil sige, at jamen, det er det økonomisk mest effektive. Hvis de store kuttere kan fiske mest effektivt og billigst, så må markedet jo lade dem komme til, som kan det. Er det ikke derfor, at I ikke kan være med længere som små kystfiskere?
Jamen, kystfiskeriet havde, og det mindre fiskeriet havde gennemgående ikke røde tal på bundlinjen. Men de havde en del gæld, og da man kunne handle med det her, så var det jo det mindre fiskeri, som kunne få noget ud af at sælge. Man kunne, dem, der var økonomisk trængte, de kunne sælge og få dækket deres gæld nogenlunde ind, og nogen, der ikke var så økonomisk trængte, jamen de kunne sælge og blive meget velhavende ved at sælge deres fiskerirettigheder. Og det er selvfølgelig en fristelse, som mindre fartøjsejere, eller ejere af mindre fartøjer må fristes af. De store skibe, mange af dem, de havde sådan gæld, at den ikke kunne indfries, og de var nødt til at fortsætte op og stifte nye gæld og større gæld. Enkelt af de store rederier har så økonomisk succes, men hvem høfter udbyttet? Det er, at ofte er det en meget energitung fiskeri, hvor der kræver meget store investeringer, og det vil sige, at der betales enormt meget og dræbes enormt meget mange fiskeressourcer til at betale olien, og der dræbes enormt mange fiskeressourcer til at betale finansieringen af de her både. Og Hans Christian Schmidt lovede, at når den her nye system kom op, så ville al subsidie til dansk fiskeri ophøre, og det passer ikke. Jeg mener, at i var det 2008, at jeg mener, det var 360 millioner kroner, som dansk fiskeri fik i subsidier. Det er helt skandaløst. Og nogle af de spekulanter, som nu ejer fiskekvoterne, for de er ikke fiskere længere, de er spekulanter, de sidder nogenlunde i det, andre de er stærkt forgældet, og det som, hvis man spurgte den danske befolkning, hvad de ønskede, store travlere med voldsomme fiskeredskaber og ødelæggende fiskeredskaber, eller de ønskede mindre fiskesamfund med mindre kutter, der drev passivt fiskeri og naturskånsomt fiskeri med lette redskaber og give omkring havnene og mange arbejdspladser knyttet til fiskeriet, så ville den danske befolkning selvfølgelig ønske det. Men de er ikke stillet over for valget. Det er skudt blå i øjnene, og regeringen har simpelthen løftebrud. Samtidig så har undret dem også meget af, at embedsmænd i Fiskeridirektoratet jo arbejder på at udbrede disse individuelle kvoter og det system, vi har her til andre europæiske lande. Det synes jeg slet ikke, der er dækning for, at de skal, disse embedsmænd. Jeg har selv oplevet på konferencer, for eksempel oplevet sidste år i La Coruña, hvordan at danske embedsmænd kom til stede og planlagt propaganda for det her danske system, som har ødelagt dansk kystfiskeri.
Og det er ikke fordi, at de små kystfiskere er for store individualister, kunne jeg have gået sammen i andens foretagende eller sådan noget, ligesom landmændene gjorde i sin tid, så det ikke blev herregårdsmagerier. Og det har det været en mulighed at samarbejde noget mere?
Altså, jamen jeg tror mange fiskere er individualister og vant til at arbejde for sig selv, men man gjorde jo forsøg på at imødegå det her på Torup Strand, hvor man havde fiskerlag og sammenkøbte kvoter op, for det var jo nødt til at fortsætte. Altså situationen var jo, at der var for mange både til for få fisk. Og de kvoter, man fik tildelt, var i sig selv ikke nok til, at man kunne fortsætte med at leve af det. Så man købte kvoter op, og det blev faktisk under stor bevågenhed fra Fiskeridirektoratet og fra regeringen osv., hvor man sagde, der kan man se, det kan man i kystfiskeriet. Men nu det viser sig, at man har købt kvoterne for dyrt, og prisen er faldet på især rødspætterne, og lånene har man taget i den her bank op ved Fjerdsløv med den her bank, der har krakket der, ikke? Og de er slemt i klemme. Og så det har vist, at selvom det var et velment forsøg på at klare sig igennem den udfordring, som det nu indførte system var, så har det mødt store vanskeligheder. Fordi at nu forlanger man også, at almindelige fiskere skal være spekulanter, i stedet for bare at være fiskere. Det er ganske logisk. Før, hvis man skulle ud og fiske, ja, så skulle en mand skulle begynde fiskeri, så skulle han forsyne sig med fartøj. Derne skulle han forsyne sig med fiskegrej, så skulle han ud og fiske. Nu skal man forsyne sig med et fartøj, ligesom før, og ligesom før også redskaber. Nu skal han også købe den fisk, han skal fiske i fremtiden. Og det er jo noget, som gør, at det hele bliver meget dyrt, og det kræver stor finansiering, og det betyder, at pengene går til finansieringsinstitutterne, i stedet for at de pengene går til lokalsamfundet.
Ja, Knud Andersen, du har en stor viden omkring fiskeriet, som det er meget, meget vigtigt, at vi andre vi hører om en gang, men det er jo som sådan jo et ret lille erhverv, ikke så mange, der er beskæftiget med det, men det har jo også i høj grad været et eksporterhverv, så det er faktisk ikke uvæsentligt, hvis jeg har forstået. Men det kan være, at vi lige skal vende tilbage til flygtningebåden Anton. Jamen, I må jo også have nogle bagmænd, økonomiske bagmænd, for at det koster der at sejle rundt her.
Ja, vi har selvfølgelig fået støtte forskellige steder fra. Altså, det har vi fået i udgangspunktet fået stor støtte fra Danita.
Og Søren Pind.
Ja, det var nu nok sendt i værk inden Søren Pind, men nu er han minister for. Men for Danitas oplysningsmidler, det er sådan, at Danmark har ratificeret FN's 2015-mål, og det er jo fint. Og det vil man gerne lave en kampagne for, og den kampagne er vi gået med i, fordi den kan man helt tilslutte sig, og så kan jeg godt, at FN agerer på den måde.
Men de 2015-mål, det er jo ikke fiskeri, det drejer sig om.
Nej, men vi ser det også i en helhed. Vi er en miljøorganisation, men også en lille, ganske vist udviklingsorganisation, og det er klart, at vi er meget fokuseret på at skabe forståelse for, hvad det er, der sker i verden. Og vi har også ansvar for at informere den danske befolkning om de problematikker, der er i verden. Det føler vi. Så derfor laver den her kampagne, og vi synes, at det er mellem alt sørgeligt nedlæggelsen af den grønne fond, og jeg ved ikke, hvad vi kan sige om det her. Så siger, at det her var da et godt initiativ, og vi er meget glade for, at vi har fået støtte direkte og indirekte fra Danitas oplysningsmidler. Det er sådan, at nogle af midlerne kommer også via en paraplyorganisation, der hedder Projektrådgivningen, som organiserer en ca. 250 udviklings-NGO'er. Og igennem dem fik vi også til driften af flere af de her besøg. Disse penge er nu udløbet, så nu er det de kommuner, vi kommer til, som på forskellige vis skaffer penge, og i det her tilfælde Aalborg Kommune.
Så det er jo vigtigt, at vi kan fortælle det. Det bliver de nok glade for at høre, fordi skatteborgerne spørger, jamen, hvad er det, de bruger penge til her? Så her har de muligheden for at komme de næste dage og se den her event, som man må sige, det er. Det er ret enestående, det som du sejler rundt med, som jo betyder meget, og advarsler om at kigge på fremtiden.
Ja, altså, vi synes, at det er meget meningsfuldt for os at lave det her arbejde, og det er også vigtigt for os at have kontakt med den danske befolkning omkring det, vi foretager os, når vi opererer i fjerne lande. Og det er jo noget, der så er der enighed om, at hvis man arbejder i den tredje verden, jamen, så skal man også påtage sig at lave et oplysningsarbejde om det, man laver, og de problematikker i ens eget land. Fordi at det er jo grundlæggende skatteyderne, som som betaler det, vi laver. Selvom vi synes, vi laver nogle billige projekter og billige løsninger, så er det skatteborgeren, som betaler for det. Og derfor skal der også være den vekselvirkning. Det kræver et ægte demokrati også.
Ja, det er også vigtigt for, at befolkningen kan blive ved med at bakke op om, at vi må gøre noget i hvert fald, for at det bliver lidt bedre for de fattige i verden. Men de der paragraf, altså, de 2015 mål, som man vedtog i såkaldt millennium-aftale i 2000, der er jo ikke mere end 4 år tilbage, og hvor langt er man nået? Og hvad er det især, I synes er vigtigt i de der 2015 mål? Der er vist 8 eller mange af der konkrete mål, som er til at måle på.
Jamen, man er jo nået langt. Der er lige lavet en statusrapport, der siger, man er nået langt med mange af målene. Og det er også derfor, at hele den overordnede kampagne, ledes af kampagnesekretariat, og man har lanceret det, man kalder verdens bedste nyheder, hvor man jo formidler det budskab af, selvom der er dårlige historier osv., så virker ulandshjælp. Og man kan se, at der er færre, der sulter i dag. Selvom der er nogle lommer i Afrika, så der sulter, så er der færre, der sulter en dag end tidligere. Vi er på vej. Der er flere børn, der er kommet i skole rundt omkring. Selvom det halter mange steder, så bliver, når man siger overordnet på det, kvinders rettigheder bedre. Der er fremgang. Det skal man ikke lukke øjnene for, og det er det også takket være, at landene giver ulandshjælp. Den gives mere eller mindre fornuftigt, og det er klart, man skal være kritisk over for, hvordan, men der er ingen tvivl om, at ulandshjælp hjælper, og derfor så har vi også en plakatsøjle, og pustet plakatsøjle, hvor med verdens bedste nyheder stående her på kajen.
Ja, men nu er det jo ikke måske så revolutionerende mål. For eksempel er det kun halvdelen af man skulle nedbringe antallet af sultne i verden til halvdelen. Det er altså ikke man får altså ikke sulten væk på den måde, så det er i hvert fald et realistisk mål, så det mener du altså, at man er godt på vej til at nå med den nuværende fart?
Ja, på mange måder går det fremad, det gør det. Men det, der er et problem, vi ser, det er noget, som er ude i fremtiden, eller som og er på vej, ikke? Det er klimaændringernes virkning på verden. Det er nok noget, der vil være meget negativt, fordi at viljen til at gøre noget alvorligt med klimaproblemerne er simpelthen ikke til stede. Og i de rige lande, som jo har det fulde ansvar for klimaændringerne, der er man ikke indstillet på at gøre noget alvorligt ved det. Og det er meget lavt prioriteret i det politiske arbejde verden over i de rige lande. Og i Danmark har man sin klimatopmøde, hvor det fik sådan en opblomstring, der har klimaet været meget lidt på dagsordenen i Danmark, og det er lurvet af danske politikere, at de ikke prioriterer det og siger til befolkningen, her har vi et kæmpe problem, som vi bliver nødt til at stå sammen om og gøre noget alvorligt ved. Man, som jeg sagde før, man beskæftiger sig med små problemer, krusninger på overfladen, men ikke med de virkelig alvorlige problemer, der giver perspektiver for fremtiden. Både positive og negative perspektiver.
Det vil sige, at det her flygtningeskib egentlig kan anskues som et indlæg i den forestående valgkamp, når du sådan set adresserer problemer et stykke vejen til politikerne.
Og det vil jeg gerne have mig frabedt, at vi deltager i valgkampen, fordi for så vidt så kritiserer jeg faktisk hele det danske folketing som selvfølgelig er mere eller mindre, at de har klimaet på tapetet, men det er faktisk alle partier har det lavt på prioritetslisten, hvis jeg ser helt overordnet på det. Og det synes jeg er, det er måske vælgertaktisk, eller jeg ved ikke, hvad det er, men det er uansvarligt, som politiske ledere ikke er at se på de virkelige problemer i verden. Og det er også uansvarligt, at man satser på oprustning, i stedet for at man satser på konstruktivt fredskabende arbejde, og herunder også at få løst nogle af de store problemer der i verden. For eksempel politiske problemer, for eksempel Israel-Palæstina-konflikten, som skamløst får lov til at spille en rolle stadigvæk.
Jeg tror nu, at der er nogle af dem, som har kommet forbi flygtningebåden Anton, som tænker, at når nu der bliver udskrevet valg, jeg vil nu spørge politikerne, hvad de vil gøre ved miljøproblemerne og fattigdomsproblemerne i den tredje verden. Så på den måde tror jeg indirekte, I kommer med i valgkampen. Fordi det er åbenbart vælgerne, som politikerne er bange for, at de ikke rigtig er opmærksomhed er langsigtet på problemstillingen. Så det er egentlig op til den almindelige befolkning at gå foran, ser det ud til. Så jeg ønsker dig held og lykke med dig og dit mandskab. Du har Pia, og hvem flere har du med?
Ja, Pia og Bodil, og jeg er mor lige nu, men det er meget skiftende. Under tiden har vi været 7 ombord, og indtil i går var vi 5. Nu er lige på dagen, hvor vi kun er 3, og så bliver vi flere igen. Fordi det er baseret på frivillig arbejde, det her.
Ja, men hvor mange skal til at sejle skibet? Der er nogle bemandingsregler, der også gælder for jer.
Jamen, nu er jeg godt sige, for at sige lige lidt vildt her, så vil jeg sige, at vi har store problemer med Søfartsstyrelsen, fordi vi har jo ikke redningsmidler til 70 flygtninge. Så, en, to, tre stykker, så kan vi jo sagtens manøvrere det her fartøj i sig selv rent maritimt. Men der er jo meget arbejde med at stille op og stille ned og dele folder ud og formidle det her, fordi det er en kunstevent. Men det er jo ikke sådan en kunstudstilling, hvor der hænger et billede på en væg, som folk kommer og står og glor på. Vi skal være til stede og formidle, og vi deler den her folder ud og snakker med folk, sådan at folk føler, at der er kød og blod bagved.
Kunst er I blevet anmeldt af nogle af kunstanmelderne?
Nej, det er faktisk ikke. Ikke det, jeg ved af. Men vi har fået mange kommentarer. Og folk synes, det er meget positivt. Især i nogle byer, der har man ligesom taget Jens Galtsø til sig. Det har man på Fyn i det hele taget. Og i Ringkøbing er man også meget optaget af Jens Galtsø. Vi ved, at nogle kunstnere ser skævt til ham, men der er også nogle kunstnere, der er kommet ned. Jeg husker en, som sagde, ellers bryder jeg mig ikke om Jens Galtsøs kunst, men det her, det er jo godt. Det må der lidt om.
Alle har nok hørt om det indre svinehund. Jeg tror, jeg spurgte, om du kom til Frederikshavn for et års tid siden, eller Skagen-festivalen, men tør du ikke komme op til vennebordene?
Jo, men vi bliver nødt til at være inviteret, for nu er vores bevillinger fra Danita og så videre løbet ud, så vi skal have en lokal kommune eller lignende, der sponsorerer os, fordi at vi kan simpelthen ikke drive et skib, selvom vi arbejder frivilligt og så videre, i Nævnehav, uden at vi får et tilsvar til skibet, når det sejler, som dækker også vedligeholdelse og er redningsmidler og skiver og så videre. Så det koster jo lidt at få os afsted. Det gør det. Det må vi om.
Og pengene, de sidder ikke løst på kommunerne i øjeblik med de nedskæringer, slet ikke i udkant kommuner. Så det er nok op langs Øresundskysten, du har større chancer for at blive inviteret. Så det er der, du skal lægge billetten ind, måske ikke gøre nogle reklame, eller skal folk simpelthen komme efter dig?
Altså, nu vil jeg godt sige, at det er jo en gammel sandhed, at dem, der giver, er ikke dem, der er mest velhavende. Det er ofte dem, som har mindst, som er mest gavmilde. Og sådan kan man også sige det, for vi er faktisk blevet inviteret til flere udkantskommuner. Så og vi har lige været i Ringkøbing Skærmkommune, og var 3 dage i Ringkøbing og 2 dage i Hvide Sande. Og vi er inviteret til Thisted og til Skive og nu til Aalborg og så videre. Så man har jo afsat penge til kultur, og nogle steder er man parat til at bruge den til sådan noget, fordi det er jo også folkelig kunst, som mange mennesker ser. Det er ikke det er noget rigtig mange får udbytte af i sammenligning med så mange andre kunstværker, som der bliver købt.
Ja, det er Aalborg Kulturudvalg, så vidt jeg har forstået, som har inviteret dig, så de må se kunsten i det.
Jamen, jeg tror, det i Aalborg hedder Eventsekretariatet, men andre steder, så er det Kunstudvalget.
Ja, skipper Knud Andersen på flygtningebåden Anton. Jeg siger mange tak for dit interview her i Aalborg Havn. Jeg hørte, at nogle af dine samarbejdspartnere var ved at koge kartofler. Jeg er bange for, at de er kogt helt i smaret nu. Det tog lidt længere tid, end de nok har regnet med. Så jeg siger mange tak til jer alle sammen, fordi vi gør den her indsats. Så god vind fremover.
Ja, men det er et stort ansvar også at være interviewer. Det kan også gå ud over middagsmaden ombord på et skive. Men jeg siger tak for jer, der har givet lyt på mig.
Ja, tak, Knud. Det var så afslutningen på interviewet med skipper Knud Andersen fra flygtningeskibet Anton i Aalborg Havn den 2. august 2011. Lyden samt de billeder, som man ikke må gå glip af at se, ligger på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på Anton. Her finder man også yderligere baggrundsinformation.